เดี๋ยวนี้ก็เป็นวันหยุดในการทำการงานของเรานะเราก็มาบำเพ็ญหรือมาปฏิบัตินะซึ่งการดำรงอยู่ในโลกในชีวิตของเรานี้นะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเราก็ต้องอาศัยปัจจัย4ต้องอาศัยอาหารน้ำเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนับเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยตลอดจนนาที่อยู่ที่อาศัยของเราในส่วนด้านของจิตใจนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีธรรมะแล้วเนี่ยก็จะเป็นใจที่ไม่มีความสุขน่าจะมีความทุกข์เพราะปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายที่เราอยู่ได้นั้นก็ไม่เกิดมีความทุกข์ทางกายมันเท่าความทุกข์ทั้งหลายทางกายไปได้นัดใจที่จะมาทุกข์เกี่ยวกับเรื่องร่างกายนั้นก็บรรเทาลงไปแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกของใจนั้นเนี่ยถ้ายังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานที่ครอบงำอยู่แล้วนะก็จะเป็นใจที่ยังจะมีความดิ้นรนขวนขวายเป็นใจที่มีความทุกข์มากเกินไปจนกระทั่งว่าใจก็จะรับไม่ไหวกับความทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นธรรมะนั้นเป็นของเย็นถ้าเรามาปฏิบัติธรรมะก็จะทำใจของเราให้เย็นหรือถ้าใจของเรามีธรรมะก็จะเป็นใจที่มีความสงบเย็นนะถ้าใจที่ขาดจากธรรมะก็เป็นใจที่จะมีความร้อนนะเล่าร้อนไปเรื่อยๆเพราะความร้อนนะความโลภความโกรธความหลงเราก็ได้ยินบ่อยว่าเจ้าสามตัวนี้แหละจะทำใจของเราให้เป็นทุกข์ให้เต็มมีความร้อนเรื่อยเราก็เห็นว่าเกิดความโกรธเกิดขึ้นมาใจก็เป็นทุกข์มีความร้อนใจนะไม่สงบถ้ามีความโลภเกิดขึ้นมาแล้วอยากจะได้ทรัพย์สินสิ่งของมากเกินไปเกินขอบเขตของศีลธรรมที่เห็นว่าใจก็มีความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาหรือมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราของเรามากเกินไปใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนะตถาคตตรัสถึงเหตุที่เกิดนั้นและความดับไปของเหตุนะทำทั้งหลายก็จะดับไปด้วยนะทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดทำทั้งหลายก็คือความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีก็เป็นธรรมะก็มีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นมาไม่ได้ลอยๆนะอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาเฉยๆแล้วมีเหตุมีปัจจัยเมื่อเรารู้ว่ามีเหตุมีปัจจัยแล้วความสุขความทุกข์นี้เหตุเพราะอะไรล่ะท่านบอกว่าเพราะตัณหานะตัณหา3กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา3นี้เป็นเหตุนะให้เกิดความทุกข์ของใจขึ้นในอริยสัจ4ใช่มั้ยทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุคือตัณหานั่นเองนะถ้าตัณหานี้ไม่มีความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าตัณหามีความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะเราไม่ต้องการความทุกข์บางครั้งเรามีความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องการให้ใจของเราทุกข์เลยเราไม่ต้องการให้ใจของเราเกิดความโลภเลยความโกรธความหลงเลยนะปรุงแต่งฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องการเลยนะอาจจะเบื่อหน่ายมันถ้าเราเบื่อหน่ายไม่ชอบใจก็เป็นตัณหาอีกวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากพบไม่อยากเจออารมณ์ที่เราไม่ชอบก็เป็นตัณหาอีกถ้าเราเพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมธรรมลมก็เป็นตัณหาอีกถ้าเราอยากจะมีความสุขอันนี้ไปอีกมากๆขึ้นก็เป็นภาวะตัณหาและก็เป็นตัณหาอีกนะเราจะไปทางไหนนะ ถ้าเราไม่มีสติปัญญาใจก็จะพบกับตัณหาอยู่เสมอแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่รู้ว่าจะดับลงตรงไหนนะพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะถ้าใจของเราต้องการพ้นจากความทุกข์นั้นก็คือจะต้องไม่ให้ตัณหาเกิดขึ้นนะตัณหาจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะความหลงเราก็ต้องสร้างความรู้ขึ้นมานะความรู้ในที่นี้ก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐินะอันเป็นข้อแรกของอริยมรรคมีองค์8เมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีความที่ถูกต้องตลอดไปจนถึงสมาธินี่แหละแล้วเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อจิตของเราเดินอยู่ในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่เสมอเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นนิโรธะความพ้นทุกข์นี่ก็จะเกิดขึ้นเพราะความจางคายไปของตัณหานั้นนั่นเองเพราะความสลัดทิ้งสลัดคืนทำให้ไม่มีที่อาศัยของตัณหาในใจของเราเมื่อตัณหามันไม่มีความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนี้เราต้องการความพ้นทุกข์แต่เราไม่เดินมรรคนะแต่เราสร้างเหตุให้เกิดทุกข์เราไม่อยากจะได้ความทุกข์เราก็ได้เรื่อยๆนะไม่หมดไปมันก็จะเกิดขึ้นมาจะพบกับความทุกข์อยู่เสมอนั่นแหละถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์นะเราก็ต้องดูว่าความทุกข์มันเกิดเพราะมีเหตุตัณหาเป็นเหตุเราจะละได้ก็จะต้องเดินมรรคอริยมรรคมีองค์8เป็นเหตุนิโรธะความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยท่านบอกว่าตัวที่ครอบงำจิตของเราเรียกว่าอนุสัยกิเลสมีด้วยกัน10ประการนะที่มันร้อยรัดจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยเครื่องร้อยรัดเนี่ยมีด้วยกัน10ประการข้อที่1สักกายทิฏฐิข้อที่2วิจิกิจฉาข้อที่3ศีลัพพตะปรมัตถ์นี่เป็นสังโยชน์3ประการเบื้องต้นนะที่กัลยาณชนปุถุชนกัลยาณชนนั้นถูกสังโยชน์3ตัวนี้มันร้อยรัดอยู่ในเบื้องต้นมีทั้งหมด10ตัว10ประการนั่นแหละนะสักกายทิฏฐิเราก็คงทราบว่าสักกายทิฏฐินั้นก็คือความเห็นผิดที่มันฝังแน่นในจิตใจของเรามาหลายภพหลายชาติแล้วมาเกิดมาทีไรก็มีตัวเรามีของเราอยู่ด้วยนะเกิดเป็นเทวดาก็คือเราเป็นเทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เราเป็นมนุษย์ถ้าต่ำลงไปอีกเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยิ่งเราเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งแก้ไม่ได้นะเป็นมนุษย์ก็ว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆอันนี้ก็เป็นความหลงในข้อแรกเราก็มาพิจารณาที่ว่าไอ้ตัวความโลภความโกรธความหลงอ่ะที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะตัณหามีความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่เป็นสักกายทิฏฐินั่นเองวิจิกิจฉานะความที่ลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่ออะไรยังลังเลสงสัยอยู่ในกายนี้มันใช่เราหรือไม่ใช่เราสงสัยในข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายศีลปฏิปรมาสการประพฤติปฏิบัติในศีลในทานก็ยังไม่ได้เป็นไปเพื่อความที่จะละกิเลสยังเป็นไปเพื่อความจะต้องการมีความเกิดมีความสมบูรณ์ในการเกิดอยู่ก็ยังเป็นศีลปฏิปรมาสอยู่ในข้อวัดเพราะฉะนั้นนะพวกเราเมื่อมาบำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยมาให้ทานสมาทานศีลมาฟังธรรมนั่นน่ะเพื่อเราที่จะละสังโยชน์คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตะปรมัตถ์นะเราจะละสังโยชน์3นี้ได้ยังไงเราก็ปฏิบัติในศีลสมาธินะแล้วก็ปัญญานี่แหละนะจะละสังโยชน์3นี้ได้เมื่อเราปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาจิตของเราตั้งมั่นดีในเบื้องต้นเราก็จะทราบว่านะสักกายทิฏฐินั้นคือเห็นว่านี่คือตัวเราของเราเราไม่เราเห็นแต่สมมติแล้วก็ยึดสมมติ จิตยังไม่เป็นวิมุตติยังไม่หลุดพ้นจากความเห็นอันนี้แล้วก็มาปฏิบัตินะพิจารณาถึงร่างกายนี้แหละเมื่อลมหายใจเข้าออกจิตของเราสงบแล้วมีปิติมีสุขนะหรือว่าจิตเข้าเอกคตามีตกวิจารปิติสุขเอกคตาขึ้นมาหรืออาจจะได้ว่าวิตกวิจารปิติสุขหรืออาจจะมีวิตกวิจารแล้วก็มีปิตินะก็คือมีความสงบระงับได้ระดับหนึ่งเราก็เอาความสงบนะมาพิจารณาในสังขารร่างกายนี่ดูว่าความโลภเกิดหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะว่าเรายึดมั่นในร่างกายนี่คือตัวเราของเราเราลองมาพิจารณาที่ว่าตัวเราของเราจริงไหมนะเราพิจารณาเรื่อยไปแล้วแหละนะในวัตถุภายนอกที่เราได้มาแล้วมันเสื่อมจริงไหมมันเปลี่ยนมันแปรไปตามกฎธรรมชาติเราก็ได้ยินได้ฟังแต่เราไม่เห็นก็ไม่เข้าใจชัดนะก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นะจิตได้อะไรมาแล้วก็อยากให้มันคงอยู่ตลอดไปซึ่งมันไม่ใช่ทรัพย์สินสิ่งของวัตถุทั้งหลายในโลกนี่นะมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอแหละนะแม้แต่สังขารร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเป็นธรรมดาทั้งวัตถุสิ่งของภายนอกนะทั้งร่างกายของเราทั้งวัตถุที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนั่นแหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตสงบพิจารณาแล้วก็จะมีความรู้ขึ้นมาทีละน้อยตัวสักกายทิฏฐิความเห็นที่ฝังแน่นว่าตัวตนจะค่อยๆถูกทำลายลงไปนะอนุสัยกิเลสที่ฝังแน่นมานี้เป็นสังโยชน์จะค่อยๆถูกทำลายไปพร้อมกันกับวิจิกิจฉาสิกขปตปรมาสนั่นแหละนะทำลายไปเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆหาเป็นความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นะพระยมพุทธเจ้าพระองค์ทรงฉลาดก็สอนว่าวิธีการที่เราจะมีปัญญาอย่างนี้ในเบื้องต้นนั้นเราจะต้องเป็นผู้รู้จักเสียสละซะก่อนนะก็คือการรู้จักการให้ทานการทำบุญการบริจาคทานทั้งหลายนะทั้งทานที่เป็นวัตถุด้วยทานที่เป็นความรู้สึกในใจของเราด้วยหรือการให้อภัยทานด้วยสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องสร้างก่อนนะถ้าคนเรามีแต่ความโลภอย่างเดียวนะแล้วก็เราไม่เสียสละไปเลยจะมานั่งสมาธิมันก็ยังไม่ได้นะเพราะอะไรความโลภมันกั้นเอาไว้ความโกรธมันก็กั้นเอาไว้ความหลงมันก็กั้นเอาไว้ทำสมาธิก็ไม่สงบนะเพราะนิวรณ์มันยังมากอยู่นะเพียงท่านบอกว่าจะทำให้นิวรณ์มันน้อยลงไประดับหนึ่งก็รู้จักการให้ทานจะทำนิวรณ์เนี่ยให้มันน้อยลงไปอีกระดับหนึ่งก็ต้องมีศีลนะมันไม่วุ่นวายแล้วเราจะตั้งใจแล้วนะไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดศีลทำไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราไม่ไรกิเลสมันก็ถูกจำกัดขึ้นมาอยู่ในวงละนะมันไม่มากเหมือนเมื่อก่อนนี้ไม่มีอะไรที่จะกั้นเลยมีความโลภขึ้นมาก็ผิดศีลทำได้มีความโกรธขึ้นมาก็ผิดศีลมีความหลงขึ้นมาก็ผิดศีลได้นะแล้วมันก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนโลกทั้งโลกที่เดือดร้อนกันเนี่ยก็คนไม่มีศีลธรรมนั่นเองนะไม่มีการเสียสละนั่นเองจึงเดือดร้อนวุ่นวายกันนี่ถ้าคนเราหรือมนุษย์มีความเสียสละนะต่างคนต่างก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเอาหลักของพุทธศาสนาเรื่องศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่นั่นแหละมาปฏิบัติจริงๆแล้วนะก็จะได้รับความสงบสุขทางกายทางวาจาและก็ทางใจได้ในส่วนหนึ่งทีเดียวเมื่อสงบสุขได้นะทางกายวาจาที่มีศีลแล้วนี่จึงสำคัญว่าศีลนั่นเหมือนกับเป็นศิลาเป็นฐานที่มั่นที่ตั้งมั่นทีเดียวนะเราจะวางหลักวางฐานใช่ไหมเราต้องมีศิลาสมัยนี้สร้างตึกสูงก็ต้องมีศิลามีเด็กเป็นเสาเข็มตอกขึ้นตอกลงไปแล้วแหละแล้วก็สร้างตัวอาคารขึ้นนะถ้าตัวเสาเข็มที่ฝังลงไปมันไม่แน่นแล้วเราจะสร้างขึ้นไปหลายชั้นก็มีปัญหาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นศีลนี้หรือศิลาเนี่ยจึงสำคัญเราต้องสร้างให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาในใจซะก่อนนะชาวพุทธของเราก็ส่วนมากก็มีทานฐานะบารมีนี่มีมากละถ้าสร้างวัตถุมงคลขึ้นมารุ่นอะไรที่จะมีเป็นเศรษฐีน่ะ เราก็จะชอบแล้วแหละนั่นเราจะชอบแต่ว่าเศรษฐีนั่นจะเกิดขึ้นได้จากผลทานที่เราได้ทำจะรอบุญบันดาลให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นกับเรานี่นั่นไม่ได้ตามหลักของพุทธศาสนาต้องเกิดจากนะความดีคือทานบารมีที่เราได้ทำไว้พระศรีวลีมหาเถระก็ทำทานเอาไว้แล้วถวายน้ำผึ้งกับพระประเจกกับพุทธเจ้าท่านอนาถาวินิกาเศรษฐีนางวิสาขามหาปสิกาท่านโชติกาเศรษฐีก็ถวายทานไว้ก่อนแล้วนะเกิดขึ้นมานั้นท่านจึงมีอะไรที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้เพราะเคยถวายทานกับพระประเจกกับพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วนะเราต้องเข้าใจว่าเราจะมีอะไรที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั้นเกิดจากสิ่งที่เราเคยได้ทำมาแล้วไว้แล้วนั่นเองส่วนหนึ่งก็จากสติปัญญาของเราที่ได้รู้จักการแสวงหาด้วยก็คือบุญบารมีที่เราเคยได้สร้างเอาไว้แล้วนั่นเองถึงจะมีได้เพราะฉะนั้นคนเราถ้าเกิดมามีแต่ความโลภล่ะนะต่างคนต่างมีความโลภจะมีความสุขไหมนะเราก็จะอยู่กันลำบากในโลกนี้ถ้าต่างคนต่างที่มีความเสียสละจะอยู่กันได้นะพระเจ้าประสงค์ก็อยู่ได้นะเพราะอะไรเพราะญาติโยมเสียสละถวายที่ดินวัดถวายกุฏิถวายวิหารถวายโบสถ์นะถวายอาหารนะที่ต้องฉันทุกวันนี่นะธรรมชาติที่มีอยู่นะก็ทำให้อยู่ได้เพราะมีอากาศถ้าไม่มีอากาศที่ดีแล้วก็อยู่ไม่ได้อีกนี่ธรรมชาติก็ยังให้ชีวิตที่จะอยู่ได้นะแก่ทุกๆคนทีเดียวแก่สัตว์ทุกๆตัวทีเดียวเนี่ยนี่ก็สำคัญทีเดียวเนี่ยนะถ้าเกิดธรรมชาติเสื่อมเสียไปแล้วนี่อากาศไม่ดีนี่ก็จะอยู่กันยากในโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่เราให้อาหารแล้วให้สภาพแวดล้อมที่ดีช่วยกันด้วยนะก็จะทำให้มนุษย์และสัตว์นะคนที่อยู่ในโลกนี้อยู่กันได้ด้วยความผาสุกนั่นเองเราก็ต้องช่วยกันนะเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็กระทบกระเทือนกันมาถึงหมดนะในสภาวะแวดล้อมของโลกเนี่ยเมื่อเรามีความเสียสละเมื่อเรามีความช่วยกันอย่างนี้นะสังคมก็อยู่ได้พระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็อยู่ได้เพราะว่าศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทมีฐานะบารมีนั่นเองนะเมื่อมีฐานแล้วเราจะอยู่กันได้ด้วยความสุขนั้นก็ต้องมีศีลพระท่านจะอยู่ด้วยความผาสุกได้ในวัดต้องมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันญาติโยมต้องมีความเห็นเสมอกันมีศีลเสมอกันมีศีล5เสมอกันอย่างเรานั่งที่นี้แหละใครลืมกระเป๋าสตางค์ไว้สัก1ล้านบาทก็ไม่มีใครเอาละเพราะอะไรเราเห็นศีลของเรามีราคามากกว่ามากกว่าเงินทองทั้งหลายมากกว่าทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานั้นเป็นของภายนอกมีความเสื่อมสิ้นไปได้พิบัติไปได้นะแต่ว่าศีลภายในเป็นอริยทรัพย์ไม่มีใครจะมายึดของเราไปได้นะไม่มีใครจะเอาของเราไปได้นะอันนี้เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนะเรียกว่าอริยทรัพย์นะสำคัญนะทรัพย์คือทานทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะการได้ยินได้ฟังเนี่ยนะทรัพย์คือสมาธิภาวนาปัญญานี่เป็นทรัพย์ของเรานะไม่มีใครจะมาเอาของเราไปของเราอยู่ของเรานี่แหละนั้นแล้วทรัพย์นี้จะพัฒนาให้จิตของเรานั่นน่ะมีปัญญาขึ้นจะเอาชนะกิเลสสังโยชน์ที่ร้อยรัดจิตใจของเราในเบื้องต้นได้เราจะละตัวละตนได้ละได้ด้วยความโลภโกรธหลงจากการให้ทานจากความมีศีลแล้วนะต่อมาเราก็มาภาวนาให้จิตสงบนี่นะสำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกภพทุกชาตินั่นแหละพระองค์ก็บำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีนะพระเวสสันดรชาดกเห็นไหมบำเพ็ญทานบารมีบริจาคมหาทานบริจาคบุตรภรรยาทรัพย์สินสิ่งของบริจาคหมดเพื่อบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อต้องการที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต้องเสียสละขนาดนั้นนะไม่ใช่ง่ายนะเราลองดูที่ว่าคนเราเนี่ยเสียสละนะทานบารมีได้นะเสียสละอวัยวะก็ไม่ยากแล้วพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เสียสละมามากทีเดียวเสียสละชีวิตให้เป็นทานก็มากนี่ไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่ามุ่งหวังในพระโพธิญาณ นั่นเองถ้าพวกเราเมื่อเคารพในพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามท่านก็คือการให้ทานนะการสมาทานศีลนะการฟังธรรมการเคารพในธรรมการเจริญสมาธินะการทำจิตของเราให้มีความสงบรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก ทำจิตสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมานี่เมื่อเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอย่างไรมันอยู่ได้เพราะอะไรทำไมเราว่าเป็นตัวเราล่ะตัวเราอยู่ที่ไหนล่ะจิตนี้ต้องการให้ร่างกายมันเจ็บป่วยไหมต้องการความแก่ความเจ็บความตายไหมไม่ต้องการแล้วทำไมร่างกายนี้มึงจึงมีสภาวะเสื่อมสิ้นไปมีความแก่มีความเจ็บความตายล่ะก็แสดงว่าใจบังคับร่างกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้ไม่อยู่ในอำนาจของใครทั้งนั้นเลยนะโลกนี้นะเป็นใหญ่เฉพาะตัวตนเองนะจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเห็นไหมนะพระเถระมหาเถระท่านพิจารณาว่าที่ท่านมาบวชนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าโลกนี้เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะพ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุของตัณหานะโลกนี้มันพ่องอยู่เสมอนั่นนี่นะมันไม่อิ่มสักทีเลยดูใจของเรามันมีความอิ่มไหมนะใจของเรามันจะรู้สึกอิ่มไหมนะคนบางคนก็ยังไม่มีปัจจัยเงินทองมากมีสักล้านหนึ่งก็บอกพอแล้วพอมีแล้วมันก็ไม่พอนะใจไม่อิ่มนะนะไม่อิ่มมันพ่องอยู่เสมอนะนะนึกว่าจะมีอะไรจะพอในใจไม่พอในใจเนี่ยมีลาบมียศเสริญสุขอะไรมากๆก็ไม่พอเลยนะไม่อิ่มนะจะอิ่มได้ใจต้องมีธรรมะเท่านั้นเองทั้งที่อิ่มได้เพราะฉะนั้นโลกนี้เนี่ยนะใจที่เป็นโลกใจที่ยังเป็นโลกอยู่มีโลภมีโกรธมีหลงอยู่เนี่ยมันพ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มนะเป็นธาตุของตัณหาตัณหาเนี่ยมันต้องการอะไรมันจะบอกใจของเราเราก็จะต้องทำอยู่เรื่อยๆใจของเรามันตกเป็นธาตุแล้วนะของตัณหาเห็นไหมนะถ้าเราต้องการอะไรที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์ในใจมีความอิ่มแล้วก็ต้องเอาใจนี่นะมันพ้นจากความเป็นธาตุให้ได้เป็นอิสรภาพให้ได้ใจจะมีอิสรภาพให้ได้นั้นต้องเป็นใจที่บริสุทธิ์นะใจจะบริสุทธิ์ได้ต้องเดินในมรรคคือศีลสมาธิปัญญานี่นะสำคัญเลยพระพุทธเจ้าสอนอริยมรรคมีองค์8มาแล้วเราก็ได้ทราบแล้วพยายามปฏิบัติตอนนี้เราไม่มีทานให้มีทานเป็นปกติถ้าเรายังไม่มีศีลครบให้มีศีล5เป็นปกติเรามีศีล5ครบแล้วสักสัปดาห์หนึ่งนะวันหยุดให้มีศีล8สัก1วันเป็นปกติต่อจากนั้นไปก็บำเพ็ญสมาธินะของเราแล้วเพราะว่าอริยมรรคนั้นคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาบางทีศีลมีแล้วสมาธิยังไม่ได้เจริญเลยนะยังไม่เจริญให้มากขึ้นนี่เราก็เอาชนะกิเลสไม่ได้เพราะใจไม่ตั้งมั่นใจไม่ตั้งมั่นก็ถูกกิเลสมันครอบงำอยู่ได้ระดับหนึ่งแล้วแหละเรียกว่าดีระดับหนึ่งแล้วคือมีศีลแล้วละชั่วแล้วบำเพ็ญความดีแล้วแต่ว่าใจมันยังมีอีกใจเป็นอกุศลคิดอกุศลอีกคิดกุศลมันยังมีแต่เราไม่ทำตามอกุศลจิตที่ใจมันคิดแล้วคุมเอาไว้อดทนเอาไว้นะอดทนเอาไว้ตอนนี้มันยังมีความหนักมากถ้าเราไม่มีศีลนี่ยังมีความหนักมากทีเดียวนะหนักไว้แบกโลกหนักแบกอารมณ์หนักแต่เมื่อเรามีศีลแล้วมีทานแล้วก็เบาลงมาระดับหนึ่งนะใจที่เคยหนักก็เบาลงมานะเมื่อเรามีสมาธิล่ะนะใจยิ่งจะรู้สึกเบาขึ้นนะนั่งไปกายเบาจิตเบาควรแก่การงานเลยนะแต่ออกจากสมาธิมาแล้วมาเจออารมณ์เกิดความยึดมั่นถือมั่นใจก็เกิดความหนักอีกแล้วนะความยึดมั่นถือมั่นนี่ทำใจให้หนักคราวนี้ทำยังไงอ่ะเราก็พิจารณาเห็นอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่ยึดไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นชีวิตนี้ก็จะต้องตายเนี่ยจะยึดอะไรล่ะนะพิจารณาแล้วมันไม่มีตัวตนอะไรที่แท้จริงในที่สุดต้องตายตายแล้วอันไหนคือเราของเราล่ะนะปล่อยวางได้มันก็เกิดความเบาขึ้นมานะความเบาขึ้นมาทีแรกเลยเนี่ยโอ้ไม่มีศีลธรรมเนี่ยมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดมากมายในวัฏสงสารแต่เมื่อจิตของเรามีศีลธรรมดีแล้วมีสมาธิที่ตั้งมั่นปัญญาเกิดละความโลภความโกรธความหลงได้แล้วเนี่ยนะสมมติว่าน้ำในขวดนึงมันเต็มขวดอยู่ตอนนี้ในน้ำนั้นก็คือมันทั้งน้ำทั้งขวดนั่นก็คือกิเลสนั่นแหละนะต่อมามันก็เบาลงแล้วเนี่ยมันเบาลงแล้วน้ำนั้นค่อยๆหยดออกไปหยดออกไปเรื่อยๆนะมันความเคยหนัก 100% มันก็หนักลงลดลงเหลือแค่ 75% แล้วนะ 75% แล้วเพราะอะไรเพราะเราละโลภละโกรธละหลงได้ระดับหนึ่งแล้วนะศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันขึ้นมาเป็นสมุจเฉทปหานอวิชชาตัณหา อุปทานที่เคยยึดมั่นถือมั่นอย่างมากทีเดียวว่าตัวเราของเราถูกทำลายลงไปนะถ้าอย่างนี้ท่านบอกว่าพระโสดาบันบุคคลนั้นมาเกิดอีกไม่มีชาติที่8เกิดอีกอย่างมาก7ชาตินะอย่างกลาง3ชาติถ้าเกิดว่าเป็นเอกพีชีนั่นเกิดชาติเดียวเพื่อนผู้ที่มีเพื่อนนะการเกิดอีกชาติเดียวนะถ้าเป็นสตักขตุงนั่นเกิดอีก7ชาติเห็นไหมโกลังโกละเกิดอีก3ชาติให้พวกเราเมื่อบำเพ็ญบารมีเนี่ยพยายามปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงเนี่ยพวกเราพยายามปฏิบัติภาวนาเจริญในทานในศีลขึ้นมาเนี่ยนับเป็นทรัพย์ของเราแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วนี่เห็นสภาวะวัตถุสิ่งของภายนอกนั่นน่ะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเลยทั้งโลกนี่เลยเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราเห็นว่าโอ้ในโลกนี้เราจะเอาอะไรไปเอาอะไรไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นของโลกอยู่ในโลกนี้นะอยู่ในระบบสุริยะจักรวาล นี่ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ต้องเอาไว้ในโลกนี้นะสังขารร่างกายก็เกิดขึ้นมาจากธาตุสี่ในโลกนี้เอาไว้ในโลกนี้จิตมาอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเราต้องพิจารณาทุกวันทุกวันเราเป็นเพียงผู้อาศัยอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นนะเราไม่ได้เอาจะเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้เลยนะนอกจากว่าเราฉลาดเราก็ทำกรรมดีถ้าเราไม่ฉลาดก็ทำกรรมชั่วไปเรื่อยๆจิตก็เศร้าหมองตายไปแล้วจิตเศร้าหมองก็ไปทุคติถ้าเราทำกรรมดีจิตผ่องใสโอกาสจะไปสุคติมันก็มากนะเราก็ต้องหมั่นที่ว่าละความชั่วทำความดีแล้วก็ละกิเลสอวิชชาตนะอุปทานละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสไปละยังไงละในปัจจุบันนี้แหละนะละไปทุกวันทุกวันละความเห็นแก่ตัวละตัวละตนละความเห็นที่ว่าเป็นตัวตนลงไปอันนี้คือเราอันนี้ของเรามันจริงหรือเปล่าพิจารณาดิลมหายใจเข้าเดี๋ยวนี้หายใจออกเดี๋ยวนี้เราอาศัยลมหายใจเดี๋ยวนี้เราอยู่ได้ร่างกายเนี่ยขาดลมเราบอกว่าเจ้าอย่าตายนะมันก็ตายเห็นไหมขาดน้ำก็ตายพาไปนั่งอดอาหารกันนะไหมอดข้าวได้หลายวันว่ากันในยิงข่าวอยู่เนี่ยพออดน้ำไม่กี่วันนะเห็นไหมเนี่ยก็จะตายแล้วเห็นไหมเพราะอะไรเพราะร่างกายมันต้องอาศัยธาตุน้ำถ้ายิ่งอดลมหายใจไม่นานเลยอยู่ไม่ได้หรอกนานไปถึง5นาทีตายหมดอ่ะนะคนเราทุกๆคนเป็นอย่างนั้นต้องอาศัยธาตุ4นี่เองธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันประชุมกันร่างกายก็แข็งแรงถ้าเกิดมันเสื่อมไปมันไม่สมัครสมานสามัคคีกันเป็นยังไงโรคภัยแค่เจ็บก็เกิดขึ้นนี่เราก็พิจารณาดูดิมันไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของเรามันจะตัดสินใจได้เด็ดขาดนั่นน่ะพระโสดาบันบุคคลนั้นค่อยๆเห็นน่ะค่อยๆเห็นโอ้มันไม่ใช่เรานะจิตจะต้องมีสมาธิเพื่อจะควบคุมนิวรณ์ทั้ง5ได้แล้วก็จะพิจารณาถอดถอนอนุสัยกิเลสสักกายทิฏฐิสังโยชน์ที่มันร้อยรัดได้นะน้ำในขวดนั้นมันก็เหลือน้อยลงไปแล้วนะคราวนี้ท่านบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตก็จะพักจิตน่ะจะพิจารณาอะไรยังไงก็ไม่ได้นะอาจจะเป็นปี2ปีก็ได้ต่อมาก็พิจารณากายอีกเดินมรรคไปอีกศีลสมาธิปัญญาเดินมรรคไปก็ทำลายกิเลสความโลภโกรธนะความโลภกับความโกรธให้น้อยลงไปอีกทีแรกเราท่านเห็นแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วทำไมยังจะมีความโลภโกรธอีกล่ะความโลภความโกรธความหลงทำลายไปส่วนหนึ่งเท่านั้นนะทำลายไปส่วนหนึ่งสมมติว่า 100% ก็ทำลายไปแล้วนะโลภโกรธหลงทำลายไป 25% นะอยู่ในศีลธรรมแล้วยอมตายดีกว่าที่จะผิดศีลธรรมนะมั่นคงแล้วจิตใจมั่นคงแล้วเพราะกำลังของมรรคได้ทำลายสังโยชน์ไปในเบื้องต้นแล้วคราวนี้จะมีปัญหาว่าสงสัยอีกว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ากิเลสมันเบาบางลงไปนะมรรคเดินไปแล้วสมาธิมันจะมากกว่าเก่าปัญญามันจะมากกว่าเก่านะความรู้ความเห็นมันก็จะชัดเจนขึ้นนะเหมือนน้ำในขวดนั่นแหละแม้ว่ามันมีความเบาอยู่กว่าเก่านั้นน่ะเมื่อก่อนนี่มันหนักตอนนี้มันเบาลงแล้วเบามากแล้วนะเมื่อก่อนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารมากมายไม่รู้จะจบตรงไหนเนี่ยแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่เกิน7ชาติไม่เกินต่อมาก็ไม่เกิน3ชาติไม่เกิน1ชาติอ้าวอันนี้ไม่เกิน1ชาติแล้วมันจะน้อยลงไปยังไงล่ะเมื่อความโลภโกรธหลงนี่ถูกมรรคมันทำลายลงไปอีกนะ น้ำในขวดนั้นมันลงมามันหมดไปเหลือครึ่งเดียวมันก็เบาลงไปอีกแล้วก็รู้จักละเออภพชาตินี้น่ะโลภโกรธหลงมันเบาบางกว่าเก่าแล้วนะมันไม่มากมายที่จะไปโลภจะไปโลภอะไรแล้วหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วจะไปอะไรในโลกนี้นะความโกรธจะไปโกรธใครมันก็ตายทั้งนั้นเนี่ยจิตมันก็ไม่มีความพยาบาทละเมื่อก่อนมนุษย์เราธรรมดาเป็นปุถุชนนี่ถ้าโกรธขึ้นมานะก็พยาบาทถ้าโกรธแล้วพยาบาทก็วุ่นวายนะกันทั้งโลกทั้งประเทศนั่นแหละเพราะมีความโกรธความพยาบาทเพราะมีตัวตนเราเขานี่แหละนะเพราะคนไม่มีศีลธรรมนะคราวนี้ทำยังไงอ่ะถ้าละโลภละโกรธละหลงขึ้นมาแล้วนะถึงมีความโกรธความโลภอยู่แต่ไม่มีความพยาบาทในพระโสดาบันบุคคลนะยังมีโลภมีโกรธอยู่เหมือนกันแหละแต่ต่อมาโลภโกรธนี่มันเบาลงไปมากแล้วนะก็เป็นพระสกทาคามีมันก็มีญาณเป็นเครื่องรู้ขึ้นมานั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติอีกนะในศีลสมาธิปัญญานี่เดินมากไปอีกแหละทำจิตของเราให้สงบขึ้นไปอีกละโลภละโกรธได้เด็ดขาดนะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้แล้วคือพระอนาคามีนะผู้ที่ไม่มีเรือนแล้วไม่กลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาตายจากนี้ไปก็เป็นพรหมนะคราวนี้น้ำในขวดนะก็เหลือน้อยไปอีกแล้วนะสามส่วนหมดไปแล้วนั่นเหลืออีกส่วนเดียวก็เหลือกับขวดนั่นแหละต่อมาพิจารณาอีกนะจนน้ำมันก็หมดไปในขวดนั้นไม่มีแล้วนะสังโยชน์มันจะใกล้หมดแล้วขวดนั้นก็ไม่มีอีกหมดไปเลยจิตก็ว่างผลก็นิพพานนี่การมาเพื่อปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติไปอย่างนี้แต่เราไม่ต้องคำนึงแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่คำนึงว่าตอนนี้เราเป็นผู้มีความโลภเกิดไหมโกรธเกิดไหมหลงเกิดไหมในใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะให้พิจารณาดูทุกวันทุกวันพยายามละนะความโลภความโกรธความหลงนะไม่ใช่ละไปว่าไม่เหลืออะไรนะก็เอาไว้ใช้จ่ายใช้สอยของเรานะทำกิจการหน้าที่ของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเช่นนี้แหละนะเราก็จะได้มีธรรมะเมื่อเรามีธรรมะใจก็ไม่ร้อนใจก็สงบเย็นถ้าเราใจของเราเป็นโลกใจก็มีแต่ความร้อนมีแต่ความทุกข์ร้อนไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมมันก็เหม็นธรรมะพระเถระท่านว่าโลกนี้มันพ้องอยู่นะไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาไม่มีใครเป็นใหญ่เลยเป็นใหญ่เฉพาะตนจำจะต้องทิ้งละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเห็นไหมเราจะต้องละทิ้งไหมพิจารณาดินะให้พิจารณาให้เกิดปัญญาแก่พวกเราให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ